habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa habeen arbacaha bisha juun waa 4-iyo-toban-sanadka 2017-ka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-iyo-19-ka mitirban iyo weliba bogayaga v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa si wada jira halkan idinka daadiin doona caashe ibraahim aadan iyo weliba aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid ah dunida oo maanta laga xusayo maalinta dhiig ku deeqista xilli soomaaliya oo ay colaado iyo qaraxiyo ka jiraan aanay dadku ku baraarugsanayn faa'iidada dhiig ku deeqistu leedahay.
dhiigbixinta soomaaliya runtii haddaan runta kuu sheego aad bay u liidataa. waa la socotaa qofka isbitaal markii la geeyay waxaa la yidhaahdaa qaraabadiisa ha raadsado oo suu dhiig ay ugu keenaan. qof kaloo soomaaliya dad taleeda kala fian dhiig u sheeg kaa yeeli maayo, waayo dhaqanka dhiigbixinta aad waddanka looma yaqaano. dadka soomaalidauna dad dhiigbixiyaan traditional dhiigbixiyaala ma aha.
sidoo kale waxaan idiin haynaa wararkii ugu dambeeyey ee dab qabsaday dhismo weyn oo ku yaalla magaalada London oo ilaa iyo intay haatan la xaqiijiyey 6 qof ay ku dhinteen, tiraduna ay sii kordhayso.
murugaysan kana walwalsan ehelkeeda oo dhismaha ku noolaa oo ilaa iyo hadda aanay ka warhayn.
waxaa sidoo kale aan idiin haynaa qaybtii saddexaad ee barnaamijyo aan uga hadlaynay xaaladda caruurta derbijiifka ah ee soomaaliya.
xubintii dooda gaaban, barnaamijka caafimaadka iyo qoyska, iyo weliba qodobo kale ayaad dhegaystayaal ku dhegaysan doontaan idaacadda iyadan fiidnimo, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Stephen Scalise oo ka tirsan aqalka Kongareska ee dalka Mareykanka ayaa maanta lagu toogtay magaalada Alexandria ee gobolka Virginia oo ku yaalla koonfurta magaalada tan Washington. xilli isaga iyo xubno kaloo ka tirsan aqalka sharci dejinta ee Kongareska ay isku diyaarinayeen ciyaar baseball ah oo sannadlaha. Scalise oo ah 22 jir ayaa xafiiskiisu sheegay in xaaladiisu ay degan tahay, haatanna lagu daweynayo cusbitaalka Washington iyadoo xabaddu ay kaga dhacday misigta. wararka ayaa sheegaya in 5 qof ay ku dhaawacmeen markii nin hubaysan uu rasaas ku furay xilli hore oo ay ciyaartan baseballka ay isu diyaarinayeen. booliiska Alexandria ayaa bartooga Twitter-ka ku sheegay in qofka looga shakisay ee falkan ay xidheen. madaxweyne Trump ayaa sheegay in isaga iyo ku-xigeenkiisa Mike Pence ay la socdaan xaaladda, isagoo sheegay inuu aad uga xun yahay kana murugaysan yahay waxa dhacay.
dabdamiyaasha ayaa maanta oo Arbaca si wada isku day ay ku daminayaan dabkii ugu xumaa inta la xusuusto oo ka kacay dabaq 24 biyaana oo ku yaala galbeedka magaalada London. saacada kadib markii dabka uu bilowday ayaa kooxaha gurmadka waxa ay ka shaqaynayaan inay soo badbaadiyaan dadka ku dhex niban dhismaha, islamarkaana ay tiriyaan kuwa dhintay. waxaan aad uga xumahay inaan xaqiijiyo in khasaare nafeed uu jiro, waxaa sidaasi tiri madaxa dabdamiska ee London, waxaana ay sheegtay in ay weli aysan xaqiijin karin tirada rasmiga ah ee khasaaraha sababo la xiriira xaaladda oo weli isbedelaysa. dadka dariska la ah dhismaha ayaa sheegay inay maqlayeen dad ku qaylinayay in la caawiyo, iyada oo dabkuna uu dabaqa oo dhan ku baahay xilli dad badani ay gudaha ku xaniban yihiin. dadka ku sugan gudaha dabaqa ayaa qaarkood waxay xalay daaqadda ka iftiiminayeen telefoonadooda gacanta si loo arko oo loo caawiyo. dabaqan ayaa ka kooban 104 aqal, waxaana ku nool qiyaastii 500 oo qof.
sharci-dejiyeyaal dimuquraadi ah ayaa dacwad heer fadalaara ka gudbiyey madaxweyne Donald Trump, kaasi oo ay ku eedeynayeen inuu aqbalay lacaga shisheeye oo loo soo mariyey howlihiisa ganacsi, taasoo xadgudub ku ah dastuurka dalkan. dacwaddan ayay gudbiyeen in ka badan 190 mudane oo labada aqal ee sanadka iyo Kongareska ka tirsan, waxayna ku eedeynayaan madaxweynuhu inuu sharciga dalka u dejisan ku xadgudbay. dastuurka Mareykanka ayaa u diiday in mas-uul dowladeed oo xil haya uu lacago amaba hadiyado ka qaata dowlado shisheeye iyadoo aanu hore u ansixin Kongareska. kahor intii aanu bilaabin hamigiisa aqalka cad ayaa madaxweyne Trump waxa uu ahaa ganacsade ka ganacsada dhismayaasha waaweyn, waxaanu lahaa dhowr hoteel iyo weliba xarumo kale.
Arday jaamacadeed oo Mareykan ah oo muddo 17 bilood ah lagu haystay Kuuriyada Waqooyiga ayaa dib ugu soo noqday dalka. Wiilkan oo 22 jir oo magaciisa la yiraahdo Otto Wabner ayaa markiiba loo gudbiyay isbitaalka kadib markii diyaaraddii siday ee ka soo qaaday Kuuriyada Waqooyiga ay soo caga dhigatay magaalada Cincinnati ee gobolka Ohio gelinkii dambe ee maalintii Talaadada. Waalidka Wabner ayaa sheegay in wiilkooda uu shoog ku jiray muddo hal sano ka badan siidayntii sare uga dhigan tahay gurmad caafimaad. Kuuriyada Waqooyiga ayaa sheegtay in Webner oo ah arday dhiganayay jaamacadda Virginia ee ku xukuntay 15 sano oo xariga ah oo uu ku mataystay inuu isku dayay inuu xado sawir dacaayada. Fred iyo Sandy Webner oo ah waalidka dhalay wiilka ayaa sheegay in loo sheegay in wiilkooda la siiyey kiniiniga hurdada wax yar kadib markii ay dacwadiisa dhammaatay dabayaaqadii bishii Maaj oo uusan dib dambana u soo toosin. Mas-uuliyiinta wasaaradda arrimaha dibadda ayaa diiday in ay ka hadlaan caafimaadka Webner, hase ahaatee waxa ay sheegeen in markii u dambeysay uu Mareykanku xiriir la sameeyey Webner ay ahayd bishii Maaj iyagoo u maray safaaradda Iswiidhishka. Fiidnimo wanaagsan mar kale meel kastood naga maqlaysaan. 14 June sanad walba maanta oo kale waxaa dunida laga xusaa maalinta dhiig-ku deeqista oo ah maalin ay u adeegsato hay-adda caafimaadka adduunka WHO in ay ku baraarujiso dadka muhiimadda uu dhiig deeqistu leedahay. Sanadkan ayaa waxaa diiradda lagu saarayaa maalintan dhiig-ku deeqista xilliga xaaladaha degdega ah. Soomaaliya waxa ay ka mid tahay meelaha ay ka jiraan xaaladaha degdega ah, gaar ahaana dhaawacyada ka dhasha qaraxyada iyo weliba rasaasta. Wariyaheena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa ka qayb galay munaasabad maalinta lagu xuseeyey. Warbixintan ayuuna nooga soo diray.
14 June oo ku beegan maalinta dhiig bixinta adduunka ayaa laga xusay magaalada Muqdisho, iyadoo dhaqaatiirta iyo howlwadeenada wasaaradda caafimaadkana ay fariimo ku aadan mudnaanta ay maalintani leedahay u direen qaybaha kala duwan ee bulshada si ay ugu dhiiradaan inay dhiiggooda u hibeeyaan bukaanada u baahan. Agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Cabdulaahi Xaashi Cali ayaa ka warbixiyey muhiimadda ay leedahay maalinta dhiig bixinta adduunka, isagoo xusay in munaasabadani ay ku soo beegantay xilli aanay Soomaaliya lahayn bangi dhiigga lagu kaydiyo.
Waa ognahay inta ibni aadana oo sanad walba u dhimata dhiig la-aan, waan ognahay inta tabarta iyo tayada hadda maaragtay Soomaaliya xagga dhiig bixinta ay ka leedahay. Marka dhiig bixinta maalin baa la bixiyaa, laakiin maalintaas waa maalin la isxasuusiyo, in la xasuusto muhiimadda ay leedahay oo dadka la dareensiiyo si dadku uga dhaadhacdo in dhiigga inay bixiyaan. Dhiig bixinta Soomaaliya runtii haddaan runta kuu sheego aada bay u liidataa. Waa la socotaa qofka isbitaal markii la geeyay, waxaa la yidhaahdaa qaraabadiisa ha raadsado oo suu dhiig ay ugu keenaan. Qof kaloo Soomaaliya hadaa tirada kala qofkan dhiig u sheeg kaa yeeli maayo, waayo dhaqanka dhiig bixinta aada waddanka looma yaqaano. Dadka Soomaalida ahuna dad dhiig bixiyaan traditional dhiig bixiyaala ma ahan, waana wax dhibaato Afrika oo dhan ka jirta. Saas daraaddeed Soomaaliya maadaama aysan lahayn dhiig bangiga lagu kaydiyo, inta badan dadku waxay ku salaysan yihiin in qaraabo lasoo ururiyo asxaab ay ku salaysan yihiin. Samayn bangi dhiig hadda wuxuu noo yahay wasaaradda caafimaadka mudnaanta koowaad buu noo yahay. Qolooyin badan baan la xiriirnay maantadoon ugu dambeysay qolo talyaani aan la hadalnay oo noo ballanqaaday inay diyaar u yihiin inay bangiga dhiigga sameeyaan.
Sababaha loo asteeyey maalinta dhiig bixinta adduunka ayaa waxaa si kooban VOA uga warantay gudoomiye ku-xigeenka ururka dhiig deeqayaasha Soomaaliyeed Dittoresa Hodan Axmed Cali.
Sababta maanta loogu asteeyey dhiig bixinta adduunka ee u asteesay ururka caafimaadka inay maanta noqoto maalinta dhiig bixinta caalamiga ah waxay ku timid Karel oo ahaa ninkii alifay noocyada kala duwan ee dhiigga oo dadka ku jira. Ah wuxuu dhashay taariikhda maanta oo kale markay ku beegnayd 1864 June. Xusada ninkaasi la xusaayo iyo magaciisa oo la weyneynayo maadaama uu ninka hindisay ee kala duwanaansha dhiigga oo horey loo aqoonin maanta saasaa loo sameeyey.
Agaasimaha cisbitaalka Madiina ahna gudoomiyaha ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed Dr. Maxamed Yuusuf oo isbitaalkiisa la geeyo dhaawacyada ugu badan ee dhiigga u baahan ayaa tilmaamay qiimaha maalintan iyo qaabka ay ugu gurmadaan bukaanada soo dhiig baxay ee isbitaalkooda la keeno.
Maanta waa 14 June, waa maalinta la xuso oo si weyn oo qadarin leh loo xuso maalinta blood donationka. Blood donation waxa waaye waxyaabaha ugu weyn oo qof sadaqaysan karo oo bixin karo maalinta. Annaga dhaqaatiirteena wax qalo oo iyo dhaawacyada faraha badan oo isbitaal madiina la keenayo kale, waxaa arkaysaa dhaawaca markuu dhaco waxyaalaha ugu muhiimsan oo dhaqtarka tabayo si bukaankiisa uu ku daryeelo oo uu ku badbaadiyo inay tahay dhiig lagu shubo. Marar badan waxaa dhacdo bukaano badan oo waxaa noo imaada dadna aan la soconin. Halka walxaad aan ku fakarno waxaa waaye banki dhiig baan qabnaa oo isbitaalkeena dhexdiisa noogu yaallo. Waxaa hirgeliyey dhalinyaro Soomaali ah oo mataqaanaa dhiig donation sameeyo oo joogto ah, iyadoo aana dhaawac u imaan laakiin dhiig inay donaareeyaan oo hadhow baahi markay dhacdo lagu fakado. Nafta ay badbaadinaysa taasitood wax caqli ka baxa waaye.
ugu dambeyntii doctor maxamuud shaahid maxamuud oo ka mid ah dhaqaatiirta ka howlgashay isbitaalka aadan cadde ee magaalada muqdisho ayaa sheegay in isbitaalada muqdisho ay ku jiraan bukaanno badan oo u baahan in dhiig loogu deeqo, waxaana uu ka warbixiyey howlihii uu qaban jiray bangigii dhiigga xilligii ay shaqaynaysay dowladdii dhexe ee Soomaaliya.
way jiri jirtay waagii oo mataqaana dowladnimadii intii dhexe aysan burburin, meel dhiig la isku siiya ayaa jirtay, meel lagu keydiya ayaa jirtay, meel waxa ayaa jirtay isbitaalada dhan u dhexaysa oo mataqaana hal meel keliya lagu soo ururinahayo. Taa waxay keenaysay in baahida uu qabo ummadda hal meel lagu ururiyo. Taa waxay reebaysay in maaragtay si qabiil iyo si oo qaraabo ah iyo waxaas wax loo ururiyo. Waxaawa meeshaas ayaa nin walba siin jiray dhiigga, meeshaas ayaa isbitaal walba u doonan jiray, ruux walba mataqaana waxaa risin jiray dhiigga u baahan yahay oo mataqaana dhiigga waxaa jira marmar naadir ah oo aan la helin. Marka meeshaas ayaa ha qabtiri jirtay mujtamac waxa uu u baahan yahay. Anagoo dhiiggii dhexdeen uu ku ordaayo, xidadadeen uu ku ordaayo, dibadda kama keensan karno sidii daawo, anagu nagu dhex yaalla. Marka inaan isu hurno dhiiggii ninba ninka ka roon mataqaana dhiiggiisa uu haysto oo isaga u tabarruci karo siin kara inuu siiyo, waa baahidana aad bay u ballaaran tahay.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa muuqata in waqtigani aanay Soomaaliya lahayn bangi dhiigga lagu kaydiyo marka laga reebo dhallinyaro Soomaaliyeed oo mutadawiciina oo la magac baxay ururka dhiigdeeqayaasha Soomaaliyeed, kuwaasoo inta badan u fududeeya cisbitaalada magaalada Muqdisho hadba noocyada dhiig ee ay u baahan yihiin. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
fiidnimo wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale idin leenahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Booliska London ayaa sheegay in dad gaaraya 6 qof ay ku dhinteen dab xooggan oo xalay qabsaday dhismo ka kooban 24 dabaq oo ku yaala galbeedka magaalada London, iyadoo laga cabsi qabo in ay tiradu sii kordho. Dabkan ayaa sida oo kale dhaliyay dhaawac ka badan 60 qof oo lagu daweynayo 5 cusbitaal oo ku yaala magaaladaasi London. dhismahan ayaa waxaa degan dad badan oo ajaanib ah oo ay ka mid yihiin Soomaali, Itoobiyaan, Eritrean iyo weliba Suudaani. Wariyaha V O A magaalada London Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa wararkii ugu dambeeyey ee dabkaasi inoo soo diray.
dabkan xoogga badan ee qabsaday dhismaha ku yaala galbeedka London ayaa guud ahaan waxa uu khalkhal ku abuuray dadyowga ku nool dalkan Britain, iyadoo meelo kala duwan oo London ahna laga arkayo qiiqa dabkaasi ka dhashay oo cirka isku shareeray. dhismahan oo 24 dabaq ka koobnaa ayaa ku yaala mid ka mid a xaafadaha ugu qaalisan dalkan Britain ee lagu magacaabo Chelsea and Kensington. laakiin waxaa durbaba la isweydiinayaa tayada dhismahan iyo walwalka ka dhalan kara dhismayaasha noocan oo kale ah in lagu sii noolaan karo haddiiba ay sidan ugu nugul yihiin dabka. dhismahan ayaa dhowaan uun dib loo cusboonaysiiyey, waxaana ku baxday lacag dhan 8 milyan oo gine. dabkan oo bilowday 1 habeennimo ee xalay ayaa weli socda, iyadoo qaybaha kala duwan ee gurmadka dabdamiskuna ay ku guulaysan la'yihiin daminta dabkan. aadan mataan waxa uu ku nool yahay guri aad ugu dhow dhismaha weli holcaya, waxa uu ka sheekeynayaa wixii uu arkay xalay.
anigu walaalo xalay habeen barkii baan ka war helay inuu dab jiro, sababtoo urtii iyo dhawaqii baabuurta iyo dhawaqii diyaaradaha ayaa hurdada ka kicay dadka dariska oo dhan. markaasaasaan ku ogaaday inay aanan jiraan meeshana waxaa ka qarxay waxaa runtii ka dhacay dab aad iyo aad u weyn oo dad badan wax gaarsiiyay.
Dhismahan ayaa la rumaysan yahay inay aad u deganaayeen dad u badan muslimiin oo soomaaliduna ay ku jiraan, waxaana ku noolaa guud ahaan marka la eego dad ku dhow 600 oo qof.
walaalow dadkii aan garanayna oo dabaqa dheer ka badan deganaa oo soomaalida aha way nabad qabaan, ilaahay waa ka badbaadiyey. Laakiin ilaa hadda dadku waxay sheegayaan oo dadka aad rajowda guriga deganaa waxay leeyihiin hal reer baa maqan, reertana maalmahan maysan arkin. Marka laga yaabaa reerku inuu waa waddankaba ka maqnaa amauusan gurigaba joogin, lagana la yaabaaba inay dhibaatadaasi ku habsatay meesha ku dhab waayeen ama meel uga soo baxaan garan waayeen. Markaa runtii inta soomaalida laga warqabo wax hadda xaqiiqa oo aanu hayno ma jirto. Laakiin wax dhimashaa weli maanu arkin, mana aanu maqalno soomaaliya. Laakiin dadka kale oo dariskeena oo wadamada dariska yihiin waddankeena geeska africa sida eritrea iyo ethiopia iyo suudan ayaa runtii ku badan iyaguna dabaqa, oo iyaguna waxyaala badan waxyaalada ku gaadhay dabaqan.
Dad badan ayaa isugu soo baxay dhismaha iyaga oo baadi goobaya eheladooda.
waa qof imaraa
oo murugaysan, kana walwalsan ehelkeeda oo dhismaha ku noolaa oo ilaa iyo hadda aanay ka warhayn. Duqa magaalada London Sadiq Khan ayaa sheegay in gurmad loo fidin doono dadkii ku waxyeelloobay dabkan qabsaday dhismaha Grenfell Tower, isla markaana arrintani ay ka dhalan doonto su'aalo la xiriira badqabka iyo khatarta dhismayaasha noocan oo kale ah lagala kulmi karo. Ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa sheegtay inay aad uga walaacsan tahay dhacdadan argagaxa badan abuurtay, iyadoo hakisay wadahadallo siyaasadeed oo xisbigeedu uu la lahaa xisbiga DUP si ay u soo dhisaan dowlad wadaag ah oo ay ku midaysan yihiin. Dadweynaha London ayaa waxa ay baraha bulshada ka bilaabeen gurmad isugu jira dhar iyo raashin, iyadoo dad badanna ay guryahooda ku soo dhoweeyeen qoysaska deganaa dhismahan weli holcaya. Dad badan ayaa isweydiinaya waxa dhaliyey dabkan oo weli baaritaanadiisu ay socdaan, iyo sababta keentay in aan lagu guulaysan ilaa iyo xilligan sidii loo damin lahaa dabkan, waxaana ay noqon doontaa dood siyaasadeed oo dalkan ka dhalan doonta. Ridwaan Xaaji Cabdi Wali, V O A, London.
Dhinaca kalena, magaalada Nairobi ee dalka Kenya, habeenkii Isniinta ee lasoo dhaafay waxaa ku dumay dhismo 7 dabaq ka kooban oo ku yaalay xaafadda layiraahdo Kaware ee ku taala deegaanka Embagadi, halkaas oo ay ku dhinteen 2 qof, 120 kalena laga soo badbaadiyey. Wariyaha V O A Yasiin Ciise Wardheere ayaa goobta uu dhismahani ku burburay tegey. Warbixintan ayuuna nooga soo diray.
ilaa iyo haatan 2 qof ayaa la xaqiijiyey oo mid caruur yahay inay ku dhinteen guriga habeenkii Isniintii ku dumay magaalada Nairobi, gaar ahaana deegaanka Kware oo ka tirsan Embakasi. Taliska ciidanka booliiska iyo weliba hay-adaha kale gurmadka ayaa sheegaya in 2 qof ee dhintay, mid ka mid a maanta uu geeriyooday kadib markii gelinkii dambe ee xalay laga soo saaray dhismaha burburay. Hooyo iyo 2 caruur oo kale ayaa ku jira dadka xalay laga soo saaray gurigaasi, oo la sheegayo in ka badan 120 qof in laga badbaadiyey gurigaasi oo ka koobnaa ilaa iyo 7 dabaq oo isa saaran. Hase yeeshee, booliisku ay sheegayaan inay digniina siiyeen dadka deegaankaasi degan 3 saacadood ka hor habeenkii Isniintii inay ka baxaan, balse qaar ay ka dhagacdayge. Dadka guryaha noocaasi a dhisa ayaa la sheegayaa in dacwado lagu soo oogayo, iyadoo gofarnarka magaalada Nairobi Evans Kidero iyo mas-uuliyiin kale halkaasi booqday. Saaka ay sheegeen in dhibaatada halkaasi ka dhacday ay tahay mid masiibo qaran ah, loona baahan yahay dadku in ay ka digtoonaadaan, gaar ahaan kuwa iyagu milkiilayaasha. Meelo kala duwan oo magaalada Nairobi ayaa weli ka socdaan guryaha dadka laga saarayo marka la xaqiijiyay qaabka loo dhisay in aanay si wanaagsan u hirgelin. Sarkaalka ugu sarreeya howlgalka ciidamada ay ka wadaan deegaanka gurigaasi soo dumay, Sharif Cabdalla, ayaa warbixin ka siiyey warbaahinta meesha ay wax marayaan ilaa iyo haatan iyo qaabka gurmadkoodu uu soconayo.
We have responded to this disaster from the beginning, from the evacuation up to the rescue, so we remain part and parcel of this, and we are in terms of our security deployment.
Musiibadan waxaanu jawaab ka bixinay bilowgii laga soo bilaabo daad guraynta ilaa iyo markii dambe oo aan badbaadin u nimid. Ciidamo ku filan ayaana keenay si aan u ilaalino ammaanka deegaanka iyo hantida dadka ee burburka guriga ku hoos jirta.
Jaarib Cabdalla waxaa kale uu si gaara ula hadlay dadka muwaadiniinta ee waddanka Kenya oo uu sheegay in la wada shaqeeyo oo la iskaashado oo xogta marka heshi la isu gudbiyo.
However, I would like to call upon the Wana Inchi to give us the cooperation that we require. If the crowds are told to stay in abeyance, let them stay.
Waxaanu ka dalbanaynaa dadka deegaanka inay la shaqeeyaan shaqaalaha gurmadka iyo ciidamada ammaanka oo ay ka fogaadaan halka gurmadku uu ka socdo. Dadka waxaanu ka doonaynaa inay ogaadaan baahida gurmadku uu leeyahay.
Marka ciidanka iyo iska hor yimaadaan dadka muwaadiniinta ahi, waxaa dhici karta mararka qaarkood howlgalkii socday inuu daaho. Saas daraaddeedna waxa uu ku wargeliyey in dadka muwaadiniinta ee ku dhaqan deegaanka Embakasi iyo qaybaha kale ee gurigaasi uu saameeyey ay istajiyaan iyadoo baaritaanadiina ay soconayaan. milkiilayaasha guryaha noocaasi oo kale ah qaar ka mid ah ayaa la filayaa in maxkamad la soo taago, sida uu sheegay sarkaal u hadlay dowladda hoose ee Nairobi. Yasiin Sawir, dheere v o a, Nairobi.
dagaalada iyo colaadaha daba dheeraaday faqriga iyo furriinka oo badan waxaa laga dhaxlay in caruur badan ay noqdaan kuwa bannaanka u soo baxay oo derbijiifa, waxaana caruurtaasi ay ku nool yihiin waddooyinka. Haddaba waxaan idiinsu gudbinaynaa qaybtii saddexaad ee barnaamijyo taxanaha oon ku eegayno xaaladda ay ku sugan yihiin caruurtani. Waxaana inoo soo diyaariyey islamarkaana inoo soo jeedinaya Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
qaybta saddexaad ee barnaamijka waxaynu ku eegi doonaa caruurta miyay khatar ku yihiin amniga. raxyo caali oo sargaal ka tirsan hay-adda SSWC ayaa u sheegtay idaacadda v o a in caruurtan ay khatar ku yihiin amniga, sida in la askareeyo ama ay ku biiraan kooxda al-shabaab.
waxay u nugul yihiin horta inay daroogo qaataan, waxay kaloo u nugul yihiin inay iyagu isdilaan oo mido isgarshaan, because miirkii malahan da qofkii waa daroogeysan yahay. waxay kaloo u nugul yihiin in la askareeyo oo ay askartu ay galaan ama nimanka kale al-shabaab ay galaan. marka waxa weye waa ilmo dayacan oo ku nolosha oo si adag ku soo koray. marka waxay aaminsan yihiin noloshoo dhanba in lagu keeni karo wax iyo qori iyo dagaal iyo mindi iyo waxaas in lagu keeni karo.
cabdirasaaq cabdulqaadir raaga wuxuu la shaqeeyaa hay-adaha samafalka, waxa uu sheegay idaacadda v o a in caruurtan ay yihiin kuwo u nugul wax walba maadaama ay jirto baahiyo badan oo ku xayndhaaban si sahlanna loo adeegsan karayo.
aad weyn aad iyo in laga faa'idaysto oo ay muhiim u tahay, sababtoo ah waa dadkii ma haystaan hooy, ma haystaan meel ay ku harsadaan, ma haystaan maxaal lahaa waxbarasho, waxyaalo badan ka maqan oo ay u heli lahaayeen inay macnaha ay noloshooda hormariyaan. sababtoo ah haddii qofka uusan haysanin waxbarasho, hadduusan haysanin meel uu maxaa lahaa uu kusoo saarto nolmaameedkiisa, waxaa looga faa'idaysan karaa in la yiraahdo dhibaatadaas samey iyadoo loo sheegayo lacag aad u yar. qofkana ay danta uu ka fiirsanayo ee tahay in lacagta uu ka helayo inuu maxaa lahaa noloshiisa uu ku maareeyo. marka waa fursad aad u weyn oo macnaha ay ka heli karaan dadka raba inay dhibaatada sameeyaan inay adeegsadaan dadka noocaasa oo alkoolistayaasha, dadka derbida jiifo kale.
caruurtan ayaan haysan waxbarasho, caafimaad iyo nolosha asaasiga intuba, waana midda keenaysa inay khatar hadda ugu jiraan in wax walba loo adeegsado.
meelaha qaar way dhacdaa in dadka oo derbi jiifyada ah la askareeyo, inkastoo aysan badnayn probabilityga ay lagu askareyn karaan inay noqoto boqolkiiba shan oo kale. markii example loo soo qaato, waxaa arkaysaa wiilal ka mid ah dadka derbi jiifta ah haddana ka tirsan ciidamada, inkastoo nambarka uusan badneyn, haddana way jirtaa tiro fara kooban oo ilaa laba saddex afar ilaa toban macnaha uu fursad u heshay inay ka faa'iidaystaan. dadkaasna waxaa waaye waxaa jiro mar dhow waddan kusoo biiray ama magaalada Muqdisho aa ku arkaysaa dad xoogaa u istaagay inay dhalinyaradii dhibaatada haysatay oo derbi inay xanaaneeyaan.
farxiye cali waxay u sheegtay idaacadda v o a in inta badan caruurtan ayhiin kuwa miirdoorsan islamarkaan aysan ogeyn waxay qabanayaan, taasi ayaana keenaysa inay hadda khatar ugu jiraan amnigooda, ha ahaatee in iyagu ay khatar isku yihiin iyo inay bulshada kale dhaawac u geystaan.
waxa kale jirta waxay kale u nugul yihiin in lagu shaqeysto oo shaqo loo dirsado markay shaqadii dhameystaan la yahay warbax la soo ceeriyo oo dil loogu soo badaraba baash qaar kood baa jirta qaar aniga mar gaar saarama waxaan arkay wiil laba wiil oo isku mid la bursanaayo oo dadkuna qeylinayaan oo maxal yiraahdaa midka kale midu ku bursanahay wiilka marka wax weey taas waxay ku tusinaysaa kanu maskaxdiisa ma joogta caadi maahan kan ordaayna maskaxdiisa caadi maahan marka dayacadda ilmaha aad iyo aad bay meeshaan haddaan muqdisho joogna u badan tahay waxay wax walba oo nugul yihiin waxay haddana waxa weeye dad u hadlaa ma haystaan maxkamad iyo sharci intaba weli looma samayn sharcina horta waa la samaynaa baa layidhi laakiin weli lama samaynin
dadka khubarada ah ayaa qaba in mas-uuliyadda koowaad ay saaran tahay dowladda soomaaliya mas-uuliyadda labaadna looga fadhiyo bulshada ay ka yimaadeen caruurtan loona samayn karo xanaano haddii bulshadu iskaashadaan caruurtu xanaanadeeda iyo daryeelkeeda waxay saaran tahay dowladda soomaaliya iyo waxay saaran tahay shacabka soomaaliyeed waxay saaran tahay culimmada soomaaliyeed waxay saaran tahay maalqabeenyaanta soomaaliyeed waxay saarantahay hogaanada dhaqanka ayay saaran tahay laakiin waxaasoo dhan waa mas-uuliyad dadka bulshada mas-uuliyad u ah xil baa ka saaran daryeelka caruurta gaar ahaana dowladda xil ayaa ka saaran daryeelka iyo xanaanaynta caruurta
waagaag cabdiqaadir maxamed cabdulle dhegeystayaal aad buu mahadsan yahay iyo weliba barnaamijka ama aan idhaahdo warbixintaasi gaarka kaga hadlaya xaaladda caruurta ee soomaaliya
weli halkaad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a haatan waxaad ku soo dhawaataan mid ka mid a qasiidooyinka bisha barakeysan ee ramadaan iyo hibe maxamed
VOA.
waa hagaag dhegaystayaal fiid wacan wanaagsan ayaan meel kasto aad joogtaanba mar kale idin leenahay. Waa idaacaddaydii fiidnimo ee laanta af soomaaliga v o idin ka imanaysa washington. Qaybihii kala duwanaa idaacadda ayaynuu gudbi doonaa, waxaanad ku dhegaysan doontaan barnaamijka caafimaadkaiyo qoyska iyo weliba xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale, balse marka hore qaar ka mid a qodobadii wararka adduunka oo rogaal celis. Stephen Scalise oo ka tirsan aqalka Kongareska dalka Mareykanka ayaa maanta lagu toogtay magaalada Alexandria ee gobolka Virginia oo ku yaalla koonfurta magaalada Washington, xilli isaga iyo xubno kale oo ka tirsan aqalka sharci dejinta ee Kongareska ay isu diyaarinayeen ciyaar baseball oo sannadlaha. Scalise oo ah 19 jir ayaa xafiiskiisu sheegay in xaaladiisu ay degan tahay, haatanna lagu daweynayo cusbitaalka Washington iyadoo xaabadu kaga dhacday misigta.
Dabdamiyaasha ayaa maanta oo arbaca ah si wada inay isku dayaan in ay damiyaan dabkii ugu xumaa inta la xusuusto oo ka kacay dabaq 24 biyaana ah oo ku yaala galbeedka magaalada London. Saacado kadib markii dabku bilowday ayaa kooxaha gurmadka waxa ay ka shaqaynayaan in ay soo badbaadiyaan dadka ku dhexaniban dhismaha, islamarkaana ay tiriyaan kuwa dhintay.
Sharci dejiyaal dimuqraadiya ayaa dacwada heer federaale ka gudbiyay madaxweyne Donald Trump, kaasoo ay ku eedeeyeen inuu aqbalay lacaga shisheeye oo loo soo mariyay howlihiisa ganacsi. Dacwaddan ayaa gudbiyeen in ka badan 190 mudane oo labada aqal ee sanadka ee Kongareska ka tirsan, waxaanay ku eedeeyeen madaxweynaha inuu sharciga dalka u dejisan ku xadgudbay. Dastuurka Mareykanka ayaa diidaya in mas-uul dowladeed xiil oo xil haya uu lacag amaba hadiido ka qaata dowlado shisheeye iyadoo aanu hore u ansixinin Kongareska.
Arday jaamacadeed oo Mareykan ah oo muddo 17 bilood ah lagu haystay Kuuriyada Waqooyi ayaa dib ugu soo noqday dalka. Wiilkan oo 22 jir ah oo magaciisa la yiraahdo Otto Wabiner ayaa markiiba loo gudbiyey cisbitaalka kadib markii diyaaraddii siday ay ka soo qaaday Kuuriyada Waqooyi ay soo cagadhigatay magaalada Cincinnati ee gobolka Ohio gelinkii dambe maalintii Talaadada. Waalidka Wabiner ayaa sheegay in wiilkooda uu shoog ku jiray muddo 1 sano ka badan, sidayntiisana ay uga dhigan tahay gurmad caafimaad.
Waa hagaag dhegaystayaal, haatanna waxaad ku soo dhowaataan adiyaynu barnaamijyadii iyo weliba warbixinada aynu horay u sii galnaa. Waa xubintii dooda gaaban, waxayna la socodsiinaysaa Falastiin Axmed Iimaan.
Waxaana wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta dooda gaaban. Xubinta dooda gaaban waxaanu ku eegaynaa khilaafka ka taagan Bariga Dhexe iyo weliba halka ay ka taagan tahay dowladda federaalka ah. Dalalka Sacuudiga, Imaaraadka, Baxrayn iyo Masar ayaa waxay xiriirka u jireen dalka Qatar, sidoo kalena dalal dhowra ayaa ku soo biiray si ay u taageeraan mowqifka ay wadamadaasi gaareen. Dhinaca dalka Qatarna waxaa jira dalal dhowra oo iyana ku taageeray in markaasi ay xiriir dhow la samaystaan, islamarkaana ay dhinacyo badan ka caawiyaan. Soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka sida xoogga leh arrintan ay ugu danaynayaan wadamada colaadaasi ay u dhexayso. Dalka Qatar waxa uu u diray wafdi magaalada Muqdisho si uu ugala soo hadlo dowladda federaalka ah arrimo dhowra oo la xiriira khilaafkaasi. Sidoo kalena dowladda Sacuudiga ayaa iyana wafdi kale u dirtay Soomaaliya, iyadoo kuwa kalena la filayo in labada dalba ay u diraan. Sacuudiga ayaa waxa uu culays ku saarayaa dowladda federaalka ah in kaalmadii uu siinayay markaasi si ay u sii socoto ay tahay in dowladda Soomaaliya ay go'aanka Sacuudiga ku taageerto ee ku aadan Qatar. Dowladda federaalka Soomaaliyana waxay sheegtay in khilaafkaasi ay dhexdhexaad ka noqonayso. Aragtiyo kala duwan ayay hadaba dadku ka qabaan. Waxaa ka mid ah dadka aragtiyadaasi qaba Khaliif Maxamed Ducaale iyo Nuur Xasan oo labaduba ku sugan magaalada Muqdisho, islamarkaana arrimaha Bariga Dhexe si weyn ugu dhuuntaloola. Aan ku hormaro Khaliif, go'aanka ay dowladda federaalka ku gaartay in colaadda ka taagan Bariga Dhexe ay dhexdhexaadka noqoto, sidee u aragtaa?
Haba sida ka warqatay waxawaay caraqaadka adduunka wuxuu ku saabsan yahay qolo walbaad waxay raaysaa dadkeeda iyo maslaxadeeda iyo jimcada ama integrity wadankaasi qaradamadiisa uu yani adduunka masraxa adduunka kumaa yani uu ruuxor imaanahayo si qabatay Soomaaliya waxay wadan yani maanta dhibaato kasoo kacay doonaya adduunka dad ina garaaiyowaxay ula haboon tahay in arrintan ama xaasalad ka taagan in Soomaaliya ay ka noqoto dhexdhexaad.
Waa mahadsantahay. Haye Nuur Xasan.
Falastiin aad u mahadsan tahay. Runtii baryahan waa dareen ayaa ka jiray wadamada gacanka iyo qaasatan Qatar iyo wadamo kale oo Sacuudiga uu horkacay marka runtii dowladda Soomaaliyeedna mowqif waxay qaadatay oo dhexdhexaad ka ah oo labada dhinacan aynu taageersanayn. Anigu waxaan isleeyahay horta xiriirka caalamiga ah marka la fiiriyo adduunka, falo walba waxay mar walba fiirisaa oo xiirisaa masaalixdeeda iyo danaha iyada markaasi ay ka leedahay. Marka Soomaaliyana runtii waa dal hadda dhibaato iyo kasoo kabanaya iyo mataqaanaa dagaalo sokeeya oo horay soo daashaday. Marka waxaan isleeyahay aniga dowladda Sacuudiga oo nufuud ama kule saameyn weyn kule gacanka carabta, masaalixda aan ka leenahay ayaa ka weyn midda maaragtay qadar aan ka leenahay. Marka dowladda Soomaaliduna hadda weli dhinacna ma garab istaagin. Waxaa dhici kartaa inay daraasad ku jirto marka, laakiin waxaan isleeyahay anigu mar walba waxaa annaga lacadeenu ku jirtaa dalka Sacuudiga oo waxyaabo badan ay nagala dhexeeyaan.
Haye Khaliif, muu aragtaa in danaha Soomaaliya ay Sacuudiga ka yeelan karta, ma ha noqoto mid dhaqaale ama ha noqoto mid ganacsi, inuu ka weyn yahay tan qadar oo ay tahay inay maslaxadeeda fiirsato Soomaaliya?
Kelmadaas waxa waaye waa run. Waxa waaye maadaama anigu khaasatan waxa waaye arrintan khibrad ama waaye aragnimo ayaan u leeyahay diblomasiga, maadaama diblomaat dara aan ahaa. Waxa waaye maslaxadda adduunka waxa waaye dana dowladuhu suu sheegay walaalkay waa run dowladuhu maslaxaday fiirsadaan, laakiin midda taalla waxa waaye Soomaaliya uu ma jirto maanta maslaxad aan yacni uga jeedno oo aan uu hogaansano Sacuudi Arabiya iyo xulafadeeda. Sababtu waxa waaye Sacuudi Arabiya waxay ka mid tahay wadamada xag dhaqaale iyo xag siyaasadeed iyo xag binu aadamnimo midna aan Soomaaliya ku taageerin. Marka umama jeedaba wax maslaxad Sacuudi Arabiya nala xirmi kara inaan maanta mushkiladaas ay iyadu hogaaminaysa oo awalba ay aasaastay oo ay rabto danaheeda khaaska inay ku fuliso in Soomaaliya maanta ay u jinjeersato dhinaca Sacuudi Arabiya. Sababtu waxa waaye Sacuudi Arabiya waxaan ka dhalasaba inay tahay wadan Soomaaliya xag islaamnimo, xag binu aadamnimo, xag meel kastaba aan Soomaaliya saas aan u fiirin. Marka maanta markay rabto maslaxadeeda khaaska ah inay fushato inay yacni khaliijkan awalna hegemony waxa la yidhahay ingiriiska oo ah yacni in iyadu muxuu ahaa ay hormuud u tahay wadamada khaliijka, danaheeda khaaska ah ee foreign policy inay Soomaaliya ay ka dhigato wadan ahaa ah maahan Soomaaliya ay ka dhigato meel maxamiyad oo iyadu iska leedahay oo hadda danaha ay leedahay.
Waa mahadsanta haye Nuur, muu aragtaa sida Khaliif u sharaxay?
Arrintaas anigu waxoogaa waa fikir si duwan aan qabaa. Horta konfalastigaani wadamada khaliijka iyo hadda dhibka ka taagan waxaad moodaa xoogaa inuu ka yaro sareeyo oo saameyn kaleeto caalamigana uu yeelan karo. Marka maadaama ana sidaan hore u sheegay anagu aan nahay dal hadda kasoo kabanaya dhibaato, ma jecli inaan dhex muquranno khilaafaadkan hadda wadamada gacanka hadda dhexdooda ka aloosan. Sacuudiguna runtii waa dal kule caalamul islaamina hormuud ka ah, tan kale wadamada khaliijkana oo ah mataqaanaa dalka hadda ugu tugtug taran. Sidoo kale annaga masaalixdeenna xataa markaan eegno dowladda Soomaaliya hadda madaxweynuhu mar dhow ayuu tegey booqashadii ugu horreysay uu ku tegey dalka Sacuudi Arabiya, madaxdaas waxyaabo badan ay ku wada hadleen. Waxaan ognahay in mashaariic fara badan ee dowladda Sacuudigu ay la fahaxtay dowladda Soomaaliya. Marka waa midda aan leeyahay marka inaanagu mar walba masaalixdeenna eegno ayaa noo fiican. Annagoon hadda qadarna waxba u dhigaynin oo aanan maaragtay annagoan waxa hadda dhiba u geysanayna, laakiin in aan mar walba xeerinno annagu masaalixdeenna sida saaxiibkayga u sheegay oo qiray in diblomaasiyadda ama xiriirka caalamiga ahu mar walba ku dhisan yahay in dal walba uu fiirsado masaalixda isagu markaas uu leeyahay.
Haye Khaliifo, sida hadda uu sharxay Nuur oo kale, malgaaba in masaalixdeenna ay ku jirto dhinaca dhaqaalaha oo Sacuudiga hadda uu ku gorgortamayo in Soomaaliya uu dhinacyo badan ka taageeri doono, laakiin shuruudda horta lahay ay tahay in ay qaataan go-aanka Sacuudigu uu qaato Soomaaliya ay ku taageerto.
Arrintaas waxa waaye arrinta duwana qabaa. Sababtu waxa waaye markii laga filayo laga hadlaysa maxamed Saalix ama interesi, interesi waxay noqon karaan mid guud iyo mid khaasa. Sacuudi Arabiya waxaa ka warqabnay saas waxa aan u baraktika ahaan arrintan shariya laga tusaya foreign policy kusoo dhex jiray. Waxaan ka warqabaa in Sacuudi ay waxba agreement ama brotocol ama convention ah oo intay la xareexatay oo ay fulisay Soomaaliya hormarkeeda cala developmental project oo Soomaaliya oo ka fuli uysan jirin.
Lakiin maxaa danaho dhinaca kalena sida hadda Nuur uu sheegayo, maxaa danaho ama maslaxooyin ah oo ku jira qadar
بوليسيا وحي هاي يعني إيه من ودمها خليفة إن مرة بوليسيا يعني ودمها وحي يعني أي ريال مع البلد ما يحب نامه يعني ما استعمال السعود ودمها الخليفة إنه ودمها سياسي وده ما حد هذا السؤال تمام تروح بالأمارات إنك ومتى وليه أنت وإنا فلسطين خلنا قدرنا يقول قدرني متى حد ما دام يعني سياسة الأمارات وهو يقول هاي محورنا كيا كرام ورب يعني أنت شلي يعني عن إنه كل قيد ودمها عرف أنت هذا وحوي أنت محمد في هرب الوهاب جامي الخليج يسعود ويكون جامي مريت يكون أهين تمام تقول أهلنا يا خالد.
وما تصنت إن خليف قبل قبل دي سيد أولاد الصومالي أنا أقول نقطة دحدحات علاد داسن أنا فرها ولجلين إسلام ركانا أنا السجوح مانن لبضد لنعبة محا حلكو أركتها.
وحن كل شيء يعني مثل حد واحد يكون شفته إن مسقوه رئيس المحاها أهين ترى كنا نزعل حد وايد وحول بعض كوس إفك يعني. إلا هذا ولا شيء في الشريعة حتى أهمت يعني لما تكون هيتو وإن ما صار الجلسية اللي هي دولة الصومال دولة الصومال يعني وفور قمنا في تاريخ اللي تاريخها وحلا شوار وهو حكلي أكاد وشعب وايد بس هو إن أنا نقل محمية صومالية وأهمت أتلف ولا إحداحات عن السمعة الصومالية تلغة الصومالية ودن اللي يبصدي أو كله بس هو حوارها بعد الصومالية في كل شيء إن هذا إحداحات كلنا قل
إن وما صنتها نور هي محاد نحلكو أركتها
أنت حالك وحوي أنا مرت هذا بس أنا وش جاي أنا مر والبا أنه في السنة وح مصالح ذي مصالح ذي إنه واحد نكون كرتا أنا مر كان كده أن أقوله كيف عن أدرسين موقف هذا الدولة أي كده أنت وده نحاسك ويتصور بحكي كرتا مصالح ذي واحد كله نكون كرتا أنا ماشى عن إسلامنا ومثلنا وكبني في البرنتا ما هو كم مرت إنه يوصل إلى البرنتا إن الحرير كاس أنتي أكينه وأن جوكتينه وأخذ السعودي هذا أيضا هو نقطة فا مركانو من كاس رجح يا دي عن عرقتي عن سوكم
هذا ما هتنتهي نبدينا ما أنت هيا نكسو قبل قبيني نادق استيال حبنت الضاد كابن وحكواس وحي هيا قليف محمد علي النور حسن الله بضو بكم إذا ضدك قلون دلالة أرمها بركة حتى نتان دبدم بوجو كل مدونة حبنت نوكل نادق استيال نبد كليو فلسطين أحمد إمان يعني لسعودسين يسيح بنت الدودة قابان هل كانت لسعودسين ولا أنت أفكا صومالي قبيبية ويهاتنا عبد الحكيم محمود شروع ويستوديها لفرية وإنوها يبرامش كي عافمات كي يقويس كان إذن كوريجي
وعانو ونكسن دمانتي مدقيستي يالا ميل كستو أجوكتان بوامر كلا يبرامج كني عافمات كي يقويسكا ديقو حاو كميديا يقايبها وميهب سن شركة آدمها يدو شركة سيب فايدو يندورا هابا نقوطو نلوش عاديقا هامر كاي تيمادو حالات باهي دك دك وقفكو باهدو يدو مانتو وكلا دوني دلقو حسو ماني تعالمي قايا بحين تديقا ياورو كعافمات كادون كي دبليو اتشو شيقاي إن يبقول يلبية 8 مليون يبد أو ديق دوني دلبحية سند كستا تاسي وكلا بادا تيرا داسي لبحيانا لغا بحيو دلالك و دقالوه و سرعيو وحانا داعدين حلية دقال لغو بدبادية قفك النفتيس اما وقفك وسيون على العافمات قبتا يدو سيدو كلنا آني ماشا كمبغنين حلية غالة السمين يقلينا دكال الدوان او اي آلابتا هاي لغم مارمان ان لهلو ديگا سي قفك اللوغو شبو حدي دك دك لوغو باهدو حلية سي قلين كاللوغو قده چرو وحانا سيدا لسلا اقون سنية هاي ديگا لغا سوسارا اما بلغو سمي يدو حقفك آدمها يدو او مدمر كلا چوغا بلا بدلو واسيدو شرح يا دكتور مصطفى حسن عمر ودكتور عذر ذا قودا
ديكو قادو مهم لي هي الى هذا كامل الشيسه او قادو قادو وحوالي قيد مهم لي هي ديكو اكثر شيء يعني لاكو قاير لا يراهدو قاير او بير مقام لو راك راح قاب سومالي مثل لو بدلو يا قيد كرو دوكيو شايسته تاج ايام كا وحوالي سميا دو حا وفها انتو ربنا مكا لفها بابير يليجا ديكو مكا هكا سياه وصليا ولا بدلا مكا ستو ولا سو سارا ديك عسو ليا مكا لغا عمي وحلا بدلا بقول كياني وحوي بقول يلا غطان مود ايا لغي بدلا في مكا كوا اسو ليا سو سارا مكا سارا
اديك اذا كدقا ينوضو بلحادو نقضو نولاشا آدمها ياي كميتاي انو تشركا كو قودي اسلامر كان او قيبيو نفقوينك لغا سو سارا عنادا يا عبيتان كوقاتا كوا سو تشركا وسيو ديكتوري ساسيني بموسى جامع وادقتر عدرة قودة كان هاول قشو عسبتال كما قال ذا هرقيسة
قفك بني آذن كآ وحيابة أقول في سنة ملوشي سأل أي قادة
waxa kamida cunadan aynu cunno marka iyo nafaqo ahaan loo bedelo amba ha noqoto iron amba ha noqoto proteinada amba ha noqoto waxyaabaha unugyada koriya ayuu qaadaa.
Muhiimada la isla aqoonsan yahay maaho keliya tan nafaqada oo jirka waraabiyaase yeeshee, waxaan iyaduna meesha ka marnayn islamarkaana ahmiyadeeda leh inuu si joogto ah jirka u waraabiyo oxygen uu ku noolaado islamarkaana uu ka soo saaro carbon dioxide.
Inta hawadan aynu qaadanno jirka iskama gasho, hawadan qaadanna markay sambabada tagto dhiigga ayaa qaada dabeetana u qaybiyay jirka oo dhan. Waa sababta qofka bini-aadamka haddii meel dhiig uu ku xirmo oo gaangarin ugu dhacdo aan oxygenki u tadahaynin, qofka haddii uu dhiiggiisa matalan uu yaryahay oo kale uu fiiqaayo wanigu uu falisanayo aanu shaqaynahaynin, qofka haddii dhiiggiisa uu yaryahay.
Iyadoo muhiimadaasi uu leeyahay nolosha qofka, ayaa dhacdaa in xilliyada qaar ay soo waajaan xaalado ku keena inay ku dhacdo inuu hoos u dhaco xadiga dhiigga ee ku jira amaba ku dhex wareegaya qofka. Haddaba waa maxay xaaladaha ku keena inuu qofku dhiig yaraani ay ku dhacdo amaba ay ku timaado? Waa tan mar kale doktoreyso Seyneb Muuse Jaamac.
Dhiig horta qofka bini-aadamka in laga waayo laba sababood bay ku timaadaa: waa xaalad degdega oo acute loo yaqaano iyo xaalad kroniga. Xaaladda acute-ka waxa weeyaan waxyaabaha masiibada ah amba maxay toolayn ah qofka ku dhacday oo kale, sida qofka oo dhiiggariir ku dhacay oo kale, gaari ka dhacay oo kale, qof maxay tala midi la geliyay oo kale, amba xabad ku dhacay dhiig baxay oo kale, taasaa keenaya qofka inuu dhiig ka baxo, amba qof qalliin loo sameeyey oo kale, amba gabar uur oo kale haday noqoto dhiig bax ku dhacday markay umushay oo kale. Qayb kale ayaa jirta oo qofku aanu dhiig baxayn masiibana aanay ku dhicin, laakiin qofku sida u socdo uu dhiig u yaraanaya. Taa waxaa loo kala qeybiyay waxyaaba badan baa keeni karaya. Tusaale ahaan, waxaa keeni karaysa qofka in hagaagsan inuu waaya amba maadada iron kaleeda chipsis ay ku yaraato, waxaa keeni karaya qofka aan iron aanay ku yaraan cunadiina cunay laakiin xanuun chronic loo yaqaano qaba, amba ha noqdo xanuunada infection ku keenaani chronic acidityda oo kale, caanka oo kale, qofka keliyaha oo kale oo shaqaynayni oo maada muhiim diiga oo erythrobiotinera keliyaha laga soo daayo aan qofkaas haysanin, kansarkaa kamida sababtoo kansarku sasameeya waxaa qofka bini-aadamka uu soo saara unugyo useless oo jirku u baahnayn, taasoo uu ku isticmaalo iron fara badan qaybinta unugyada qaybsamay. Waxaa keeni karaya oo kale qofka haddii uu shumo oo kale amba uu fuuq baxa oo kale, taasoo isagana ku keeni karaysa wax loo yaqaan hayflem shock amba dhiig inuu yaraado, qofkaas deetana uu galaba xaalada nafsiya.
Marka qofku uu galo xaaladaasi, ayaa u baahdaa in sare loo qaado xadiga ku jira jirkiisa si uu u helo muhiimadda uu leeyahay. Doctor Mustafa ayaa qaba in qofku u baahan karo dhiig in lagu shubo marka xadiga jirkiisa ku jira uu hoos uga dhaco 5 gram.
Jirku wuxuu isku dayaa inta hore dhiiggu markuu yaraado inuu jirku kabo, waxa la compensatory mechanism baa jira, jirku isku dayo inuu la qabsado dhiiggan yaraaday. Habase ahaatee haddii xad aad u yaraado oo uu ka hooseeyo 5 gram 5 gram, haddii uu ka hooseeyo, qofkaasi wuxuu u baahanayaa in dhiig lagu shubo.
Xaaladda dhiig yaraanta ayay jiraan calaamado uu yeesho qofku, waxaana sida ay doktoreysa Seyneb tilmaamaysa lagu gartaa in qofka uu ku sugan yahay xaaladda dhiig yaraana inay saameysa ama ay hoos u dhacdo hurdadiisu, isla markaana jirkiisa qaybo kamida sida baabucooyinku ay ololaan.
Waxaa kamida qofka hurdada oo yaraata, qofkii oo cunada oo maxay tala cuni kari waaya, waxaa kamida baabucooyinka olola, waxaa kamida qofka oo fiiqa marka uu soconayo, iyo qofka oo awood gaba ambaba shaqooyinkii uu qaban karaayo uu qaban jira caadi ahaan uu qaban kari waayo.
Iyadoo maalin kasta ay xaaladahan ay ku sugan yihiin dadweyne kala duwan, ayay jiraan dad u baahda dhiig in lagu shubo kuwaasoo ay haysa dhiig yaraan amaba ay ku yimaadaan xaalada degdega oo shilku ka mid yahay, waxaana muhiima inuu jiro xarun lagu kaydiyo dhiigga si loogu badbaadiyo dadkaas xaaladahan ay soo waajahaan. Waxaana muhiima mar kasta in laga baaro xanuunada dhiigga laysu qaadsiiyo si loo sugo caafimaadka guud ee qofkaasi.
Waa inay horta isqaadan karaan oo noqdaan laba qof oo isku dhiiga oo isku guruuda. Marka qofku waa inuu isaga laftiisu marka hore gaalo ahayn qof dhiiggiisu yaryahay, qof dhiiggiisu yaryahay dhiig lagama shubi karo. Qofku waa inuu qof caafimaad qaba yahay oo xanuunada lagu gudbiyo matalan dhiigga uu ka caafimaad qaba.
Iyadoo xaaladda dhiig yaraantu sida aynu soo tilmaanay ay tahay mid aan sahlanayn, isla markaana saameyn ku yeelata caafimaadka qofka, ayay jiraana dad ka mida bulshada Soomaalida oo xaaladan dhayalsada xilliyada qaar, isla markaana kaga maaga inay qaataan dhiigga. Waa kan mar kale doctor Mustafa Xasan Cumar.
Qofkii 2 gram ama 3 gram ku imanaya dhiig in lagu shubo aad u baahan tahay markaa nidaano, waxay kuleeyihin meelo waa isa nafaqayn doonaa balka war, taasima hore uma keenayso nafaqadaas inuu dhiiggii hore usoo noqdo. Qofku wuxuu u baahan yahay marka dhiigga xadi kaa gaari aad u yaraado markaaba dhiig lagu shubo hadii kaa khatar degdeg soo wajahay.
Haddaba marka laga yimaado qofka bukaanka ah ee u baahan in dhiig lagu shubo, ma jirtaa faa'iido uu helo qofka u shubaya dhiigga amaba bixinaya? Waxaa arrintaasi noo sharaxaysa doctoreysa Seyneb Muuse Jaamac.
Qofka shubaya faa'iido muu leeyahaa? Faa'iido muu leeyahaa? Dhiig waxaynu ogsoonnahay qofka bini-aadamka Ilaahay sida uu abuuray 120 mar baa dib loo cusboonaysiiya. Dabadeetana diiga hore ee doonmaare gaanba wax loo yaqaano duuxa waa la burburiyaa qaar ka soo soo baxa diiga la burburinayaa waxa ku jirta iron farabadan waxa ku jira protein farabadan waxyaabo badan oo jirka qashin ku ah qofkii markuu shubo BBC koo wuxuu helayaa diiga cusub oo soo baxa intaan la gaarin 120 maalmood laba hadhowto la iron iyo qashin farabadan oo protein ku jira oo jirkiisa ku dhex burburi lahaa ugana baahan lahaa jirka shaqo farabadan ee oreed laga saarayba intii aanay dhimanin saddex waxyaabahay u fiican yihiin ka eegaan walow ay risaasid yar yar laakiin haddana waxyaabaha ay tixgeliyaan waxaa ka mid ah inuu hoos u dhigo kansarrada qaar weliba kuwa dhiigga ku dhaca in uu yareeyo xanuun dadka ku dhaco leedaha hemochromatosis oo ah in qofka iron tea ku badato waxyaabaha ugu badan labada organ ee ugu badan ee la ogaaday maxay tahay inuu u fiican yahay qofku dhiigga la shubaano waa beerka iyo wadnaha ay leeyihiin dhiig fara badan baa taga marka dhiigga fara badan taga qofku markii uu dhiiggii joogo wuu is-istaagaa si fiican uma socdo laakiin qofka marka laga shubo dhiiggii hore ee dhiig cusub u soo baxo waxa fiicnaada xididada ee dhiigga ku maraayo taasoo wadna xanuunka qofka yareysa ama beer xanuun inuu ku dhaco xididada is yareysa
guud ahaan dhegeystayaal waxaan intaasi ku soo gabagabayn doonaa barnaamijkeenii caafimaadkii qoyska ee toddobaadkan tani iyo tiinu barnaamijkan oo kale isugu imi doono toddobaadka soo socda waxaan dhinacayagaydi kaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo mahadsan tahay cabdixakiin maxamuud shirwaac iyo xubintii caafimaadka iyo qoyska intaas aanu ku dhaafnay cabdixakiin weli studiyaad fadhidaa idaacaddiina farikama qod inkastoo gabagabadan ku sii siqayno maxay noo xiga
waayo caasha aad baad u mahadsan tahay hay-adda qaramada midoobay ee UNHCR loo soo gaabiyay ayaa soo warinaysa dagaal ba-an oo ka socda magaalada raqa ee waqooyiga dalka syria dagaalkan ayaa hay-addu sheegtay in uu hor istaagay in kumanaan kun oo qof oo magaalada ka qaxaya lala gaadho gargaar si ay u badbaadiyaan gargaarka u baahan yihiin waxayna ka codsatay dhinacyada dagaalamaya in gargaarka ay ogolaadaan wariyaha v o a lisa shlein ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada geneva waa kan wariyahayaga ibraahim xasan daanduray oo inoo soo koobaya
waxaa sii xoogeysanaya dagaalka la damacsan yahay in dib loogu qabto raqa oo ah caasimada kooxda daacish iyadoo la filayo in uu sii daba dheeraado dhiig badan uu ku daato howlgalka milatari ee uu taageerayo maraykanka hay-adaha qaramada midoobay ayaanan awoodin in gargaar aadminimo ay u fidiyaan ilaa iyo 430,000 oo rayada kuwaasi oo ku go-doonsan halkaasi tan iyo sannadkii 2014 iyagoo sheegay in duulaanada milatarina laga yaabo inay aada u sii adkeeyaan sidii galaanga loogu yeelan lahaa dadkaasi hay-adda qaramada midoobay ugu qaabilsan qaxootiga UNHCR waxa ay sheegtay in ay sii kordhayso tirada dadka ka qaxaya colaadda afeenka hay-adda andre meshik ayaa waxa uu sheegay in bishii may ee naga tagtay in ka badan 400,000 oo qof ay barakaceen isagoo intaasina ku daray in hay-addu ay si dhow ula shaqaynayso qaybaha kale ee gargaarka sidii la isku day lahaa in gargaarka la gaarsiiyo barakacayaasha
with needs growing and displacement rising access on the ground is challenging relief items are being airlifted from damascus to qamishli it's a costly and complex undertaking
baahida iyo barakaca oo sii kordhaya iyo iyadoon la awoodin in dhinac dhulka laga galo ayaa mucaawinada diyaaradda loogu rarayaa dimashq ayaa laga qaadayaa waxaana la gaarsiinayaa qaamishli hawshaasi oo adag kharashna badan ilaa iyo hadda ma jiraan waddooyin xagga dhulka ah oo gargaarka lasii mariyo waxaana annaga iyo kuwa hawsha aan wadaagno aanu sii wadi doonnaa inaannu sahamino wax kasta oo suurtagal ah oo gargaarka la marin karo annaga oo kala shaqaynayna dowladda sidii loo gaari lahaa dadkaasi baahan
with partners we continue to explore all possible supply routes and are working with the authorities to secure greater access to those in need
afeenku waxa uu xusay in ay suurtagal tahay in gargaar ay gaarsiiyaan ilaa iyo 1,700 oo qof oo ku sugan xerada heesaka isagoo intaasina ku daray in xaaladaha ka jira xerooyin kaleeto oo dad badan ay ku jiraan ay yihiin kuwa dhib badan ayna aad u khatar badan tahay in gargaar lala gaaro gobolka colaad ku jirto
humanitarian agencies are working to find the most effective way to get assistance to those in need in what remains a conflict zone
hay-adaha gargaarka ayaa waxay ka shaqaynayaan sidii ay u heli lahaayeen siyaabihii gargaarka loo gaarsiin lahaa barakacayaasha ku nool goobta colaadda oo dhimasho laga soo sheegayo oo miinooyinka la aaso ay caadi ka tahay halkaasi. Waxaana xasuusinaynaa dhammaan dhinacyada ku dagaalamaya halkaas waajibaadka ka saaran in ay dhowraan sharciga caalamiga ah ee bani-aadanimada oo ay dadka rayidka ah ilaaliyaan oo aanay marnaba noqon bartilmaameed.
Civilians must be protected and never become targets.
Meshik waxa uu sheegay in UNHCR iyo qaybaha kale ee hawsha ay wadaagaan ay caawinayaan kuwa baahida qaba ee jooga meelaha xaaladda galaangal iyo tan ammaanba aan u saamixin. Wuxuuna intaas raaciyey in hadda ay hayaan gargaar ku filan ilaa iyo 50,000 oo qof, iyadoo xerooyinka la ballaarinayo lana geynayo teendhooyin iyo qalab kaleeto oo hoy u noqda dadkaasi.
Waa hagaagi dhegaystayaal, wariyahayaga Ibraahim Xasan Daanduure ayay aada buu mahadsanyahay oo inala socotiinayay warbixintii ay noo soo dirtay wariyahayaga Lisa Schlein, isla markaana ay kaga hadlaysay xaaladda magaalada Raqa iyo weliba gargaarka. Haatanna haddii aynu jelcino dhinacii qasiidooyinka bisha barakeysana Ramadaan, kusoo dhawaada.
Wakiilka arlada ku joogina aadmi weeye
idayna warkisadan wadaarumayno
waqada nabi muhammad mari weydaaran maaye
walweli maaye rahmaan ka weeshada hayyun hayyun ya qayyum ahye qulubana
allah waghfir
allah qulubana
allah
ya hayyun ya qayyum
oh hayyun hayyun ya qayyum
allah
qiyuum waxay u dambeysay guud ahaan idaacaddii caweysnimo ee laantaafka Soomaaliga ee V O A. Waxaan mar kale hawada ku soo noqonaynaa haddii aan la idmo berri saacaddu markay tahay 6:00 iyo barka inta ka horeysa. Waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
قلوبنا الله يا حي يا قيوم.